sunny side of sports.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wanawake kadhaa wameripotiwa kubakwa katika mkoa wa kaskazini mwa Tigre nchini Ethiopia baada ya machafuko mabaya ya vita mwaka jana ambayo likiondoa chama tawala cha eneo hilo mamlakani. Tupokea ripoti katika kikosi kazi chetu kichapo kwenye eneo la Tigre. Kwa bahati mbaya pata taarifa ya ubakaji ulifanyika kwa uhakika na bila shaka. Waziri wa wanawake wa Ethiopia Filson Abdullahi aliandika katika ukurasa wake wa Twitter Alhamisi usiku. Ingawa mashahidi, madaktari na wafanyakazi wa misaada walikuwa wamezungumza juu ya unyanyasaji wa kingono ulioenea tangu mapigano yalipoanza mwezi Novemba, maoni ya Filson yalikuwa uthibitisho wa kwanza wa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyotolewa na serikali ya nchi hiyo ilisema kwamba visa vya ubakaji vipatavyo 108 vimeripotiwa huko Tigre, karibu nusu ya visa hivyo katika mji mkuu wa mkoa wa Mekele katika miezi miwili iliyopita. Mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanasema wanahitaji siku moja tu kuwasilisha kesi ya mteja wao ambaye anakabiliwa na mashitaka kwenye baraza la Senate za Marekani. Mawakili wa Trump watatoa utetezi wa rais huyo wa zamani hii leo Ijumaa bila ushahidi wowote kutoka kwake ambaye amekataa kushiriki katika kesi hiyo. Utetezi unafuatia siku mbili za uwasilishaji wa mashitaka uliofanywa na wademokrati katika bunge wanaohusisha matamshi ya Trump kwenye mkutano wa Januari 6 na vitendo vya umati wa watu walivamia jengo la bunge la Marekani muda mfupi baadaye katika jaribio la kuzuia urasmishaji wa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Katika hatua isiyo ya kawaida Alhamisi, maseneta watatu wa Republican, Lindsey Graham wa South Carolina, Ted Cruz wa Texas na Mike Lee wa Utah, ambao ni wasimamizi katika kesi hiyo, walikutana na mawakili wa Trump. Hata hivyo, CNN iliripoti kwamba David Shan, mmoja wa mawakili wa Trump, alisema wabunge hao walitaka kuhakikisha kuwa timu ya utetezi ya Trump ilikuwa inafahamu taratibu kabla ya uwasilishaji wa utetezi wao siku ya Ijumaa. Ufunguzi wa michuano ya Australian Open huko Melbourne unaendelea, lakini bila watazamaji wote. Badala ya kufurahia mashindano hayo, mashabiki wa tennis na mamilioni ya watu ambao wanaishi katika jimbo la Victoria wakiwa katika siku tano za kufungiwa kwa shughuli mjini humo kufuatia mlipuko wa virusi vya corona katika hoteli moja ambayo watu hukaa karantini huko Melbourne, mji mkuu wa Victoria. Wacheza tennis wameainishwa kama wafanyakazi muhimu. Wakati huo huo, Ujerumani inapiga marufuku kusafiri kutoka maeneo yake ya mpaka na Czech na Tyrol ya Austria kwa sababu ya kuongezeka kwa COVID-19 katika maeneo hayo mawili. Masharti yanaanza kutekelezwa siku ya Jumapili. Nao wamishonari katika baadhi ya maeneo ya mbali nchini Brazil wamewashawishi wazawa kuwachanja COVID-19 sio nzuri kwao. Wakazi wa kijiji kimoja cha Amazon walichukua upinde na mishale ili kupigana na wafanyakazi wa huduma za afya waliopanga kutoa chanjo kwa wakazi wa mkoa huo. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu, ICRC, inatoa wito kwa jamii ya ulimwengu kuhakikisha Afrika inapata kiasi cha kutosha na kwa usawa cha chanjo ya COVID-19. Kabla ya ziara ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, mwaka mmoja baada ya kesi ya kwanza kuthibitishwa ya COVID-19 huko, rais wa ICRC Peter Maurer alisema katika taarifa yake Ijumaa kwamba upatikanaji wa chanjo zinazohitajika Afrika umeboreshwa sana, lakini pia kampeni za chanjo ya COVID hazifanyiki kwa gharama ya wasiwasi mwingine wa masuala ya afya. Alisema wakati aina mpya za COVID-19 zinaanza kuenea, hakuna aliye salama mpaka kila mtu awe salama, na kuongeza kuwa upatikanaji wa usawa wa chanjo yake hii leo ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji wa chanjo kwa usawa zaidi kwa ujumla. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya wajumbe wa nchi wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC wakiwa wanatarajia kuanza kupiga kura kuchagua mwendesha mashtaka mpya kwa kipindi cha muhula wa miaka 9 ijayo baada ya yule ambaye yupo hivi sasa Fatou Bensouda muda wake kumalizika baadaye mwaka huu. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ambayo inamkabili aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi nchini Kenya, Mike Sonko, na kesi yake inayoendelea kuvuma hivi sasa nchini humo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami basi mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2021. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokueleza katika sehemu hii ya kwanza, tunaanza kuangazia hatua ya wajumbe wa nchi wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC ambao wanatarajia kuanza kupiga kura kuchagua mwendesha mashtaka mpya kwa kipindi cha muhula wa miaka 9 baada ya kushindwa kupata mgombea anayekubalika. Kura ya siri itafanyika hii leo kuchagua mmoja wa wagombea wanne waliobaki kati ya wagombea 14 wanaowania kuziba nafasi ya Fatou Bensouda ambaye yuko chini ya vikwazo vya Marekani na anatarajia kumaliza muda wake hapo Juni 15. Wagombea wanne kutoka Uingereza, Ireland, Italia na Uhispania wanagombea nafasi ya Bensouda. Wajumbe wa ICC wameshindwa kufikia makubaliano licha ya kuwepo kwa majaribio kadhaa katika wiki za hivi karibuni, na sasa watapiga kura kuchagua mwanasheria mpya katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa yaliyopo jijini New York hapa Marekani. Ikumbuke kwamba mahakama hiyo wiki iliyopita ilisema ina mamlaka juu ya uhalifu uliotendwa katika maeneo ya Palestina ambayo inaweza kusababisha uchunguzi unaopingwa vikali na nchi zisizo wanachama za Israel na Marekani. Hatua hiyo ikiendelea, vile vile mahakama hiyo imekuwa ikipata ukosolewaji hasa kwa mataifa Afrika kwamba kesi zake nyingi zinalenga wale viongozi wa mataifa ya Afrika, ili hali huku mataifa makubwa licha ya kufanya vitendo ambavyo vinaashiria kama uvunjifu wa amani na uhalifu, basi nchi hizo zimekuwa haziguswi ama zenyewe zimekuwa zikiweka vikwazo. Basi kutokana na kufahamu yale ambayo yanaendelea ndani ya mahakama hii ya ICC, hasa kuzingatia huu uchaguzi wa mwendesha mashtaka mkuu mpya, nimezungumza na Profesa David Monda kutoka New York na kutaka kufahamu kile ambacho anakifahamu kinachoendelea katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapo jijini New York. Profesa Monda, kwanza hebu tueleze hali halisi ya yale ambayo yamefanywa na mwendesha mashtaka huyu ambaye anamaliza muda wake Juni 15, Fatou Bensouda, licha ya kuwekewa vikwazo na Marekani pale alipotaka kufikisha baadhi ya maafisa wa Marekani katika mahakama hiyo na Marekani kuweka vizuizi. Labda kwanza tukiangalia yale ambayo yanaonekana kama aliyoyatenda mema ambayo anaweza kusema kwa namna moja ama nyingine mafanikio yake akiwa yeye kama mwendesha mashtaka ni nini hasa?
Nafikiria kwa ujumla inaweza semekana kwamba ameweza kuleta mashtaka dhidi ya viongozi wengi, sana sana wengi wao ambao walitoka Afrika, ambao walikuwa wameshutumiwa kwa mauaji ya halaiki. Na hivi majuzi kumekuwa na yule akiwa ungeni ambaye alikuwa amehusishwa na LRA, kile kikundi cha LRA kule Uganda, na amehukumiwa ingawa huenda pia akakata rufaa lakini haya ndiyo mafanikio ambayo imeonekana bayana ya kwamba ameweza kuwaleta wale mabwanyenye hususan Afrika kuweza kuingiza mahakamani kutakiwa, na pia ameleta kisingizio au ameweza kuhakikisha kwamba viongozi wengine duniani ambao wataweza kujaribu kutumia madaraka yao vibaya kama kule Bama na wale wa Rohingya, na kuna viongozi wengi Afrika ambao wameshtakiwa, wataweza kufikiria upya misimamo yao ya kisiasa na mauaji yale ambayo pengine wataweza kuyatenda, watafikiria upya.
Na yale ambayo unaweza kuyaeleza kama mapungufu yake wakati wa uongozi wake kama mwendesha mashtaka mkuu wa hiyo mahakama ya kimataifa ya ICC, ni nini ambacho unaona kimekuwa kikijitokeza ambayo kimemtia doa?
Nafikiria ningesema vitu vitatu. Kwa jumla, tusisahau ya kwamba muundo au mfumo wa ICC unategemea sana ushirikiano wa kimataifa, sana sana madola makubwa. Vile amejaribu kwa mfano kuweza kuwashtaki wanajeshi wa Marekani kwa mauaji halaiki kule Afghanistan, na pia kushtaki serikali ya Israel na vikundi vya kigaidi kule Mashariki ya Kati. Wengi wanasema ni kwamba ni kama amejaribu kuzidisha uwezo wake, manake mashtaka haya sana sana hayawezi kwenda mbele. Na pili ni kusema kwamba kuna mwelekeo au maoni ya kwamba amelegea Afrika sana, ya kwamba wengi ambao wameshtakiwa ni maraisi au ni wale ambao wanatoka mataifa haya madogo madogo hususan kule Afrika. Na la tatu ni kwamba kumekuwa na hisia kwamba ICC yenyewe kumekuwa na ufisadi kule ndani. Tusahau ya kwamba Luis Moreno Ocampo ambaye alikuwa mbele yake, alikuwa na nyadhifa hii mbele ya Bensouda, alikuwa ameshtakiwa na ufisadi. Kwa hivyo hakuna ule uwazi ambao umeweza kuonekana kwa ICC. Kwa hivyo kwa hayo matatu, mimi nafikiria ndio dosari zake Bensouda, kwamba mashtaka mengi yametoka washukiwa Afrika, hajafanya uwazi wa ICC, na pia amezidisha uwezo wake kuweza kujaribu kati madola makubwa.
Na kile ambacho mara nyingi amekuwa akielezwa hata kuulezwa na Marekani kwamba je, hili lilikuwa ni mapungufu yake au mapungufu ya muundo mzima wa mahakama ya ICC?
Nafikiria ni mapungufu yake na pia ni mapungufu ya shirika la ICC. Ni mapungufu yake manake ukiwa wewe ni mnyama mdogo huwezi kujaribu kubishana na mnyama mkubwa. Wewe ukiwa ni chura huwezi kwanza kujaribu kubishana na nyati, utapigwa kichapo. Na pia kwa mfumo wa ICC wenyewe ni kwamba madola haya makubwa sana sana yanatumia ICC ikiweza kufaidi maslahi yao, lakini madola makubwa yakishtakiwa kama Ufaransa, kama Marekani, kama Uingereza, Urusi au China, kuwa yanakataa kushirikiana na ICC.
Tuzungumzie sasa yule ambaye unadhani anaweza kuchukua nafasi yake. Manake ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu kufahamika nani ambaye atachukua nafasi hiyo. Kwa kile ambacho unachokiona, labda tueleze uwanja uko vipi kwa hawa ambao wanatazamiwa kuchukua nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC?
Nafikiria kwa wakati huu kuna wane ambao wanapewa kipaumbele. Kuna yule Karim Khan ambaye alikuwa wakili wa naibu wa rais wa Kenya kwenye kesi yake, yani naibu William Ruto. Kuna Fego Gaino ambaye anatoka taifa la Ireland, ambaye alihusika na ile kesi ya Uhuru Kenyatta. Na pia kuna Muhispania Carlos Castellana ambaye alihusika na kuweza kuweza kufungulia makesi taifa rais wa Guatemala kwa ufisadi. Na mwishowe kuna huyu Mwitalia Francesca Loi Boy ambaye alipiga debe au aliweza kufungulia mashtaka wale watu wa mafia kule Italia. Mimi nafikiria kwa wakati huu ana Karim Khan anapewa kipaumbele sawa ya kwamba Uingereza ina ina ushawishi mkubwa kwenye baraza kuu kwenye Umoja wa Mataifa, manake kiti chake ni kile cha kudumu kwenye Umoja wa Mataifa kwenye Baraza la Usalama. Na pia ingawa ana kipaumbele, hao wengine watatu huenda pia wakapata kura. Kile kinachofanyika kwa wakati huu kule nyuma kule kujaribu kutafuta ushawishi kwa haya mataifa 123 ambayo yatakuwa yakipiga kura, ni madola makubwa yatataka maslahi yao yatiliwe maanani, na kitakachoamua ni yupi kati ya hawa wane. Nafikiria ni ule ushawishi wa haya mataifa ambayo yanaendelea, manake mengi yao ndiyo yatakuwa yakipiga kura kati ya haya mataifa 123, na mshindi lazima apate kura 62 ili aweze kuingia kwenye nyadhifa hii. Wote wanatoka mataifa ya Ulaya, kwa hivyo nafikiria haya mataifa mane ya Ulaya yatajaribu kutafuta ushawishi sana sana kwa mataifa ambayo yanaendelea, manake wingi wa makura itatoka kwenye haya mataifa yanayoendelea. Na pia tusahau Urusi na Uchina na Marekani na pia Ufaransa lazima zitakuwa pale kujaribu kuhakikisha kwamba atakayeweza kutawazwa atapata wingi wa ushawishi kwa haya mataifa mengi.
Labda tumalizie tu kwa kusema kwamba kwa mazingira yaliyopo, unadhani bado wa Afrika wangetamani kuona Mwafrika anakuwa kwenye nafasi hii? Manake mataifa Afrika ndio yamekuwa yakilalamika sana kwamba yanaonewa.
Nafikiria pengine siku za mbele, manake kuna changamoto, kuna kitendawili fulani hapo. Kwa upande fulani Mwafrika akiwa amewekwa pale kama kiongozi kama Fatou Bensouda, ni kama Waafrika wanaonelea kwamba mmoja wao anatumiwa na madola makubwa kuweza kuwakandamiza na kuwapeleka wa viongozi wao kwenye mahakama ya ICC. Lakini Mwafrika si asipokuwepo tena, kuna ile dhana ya kwamba madola makubwa, madola ya Ulaya, Marekani, Urusi na Uchina ni kama yamekuwa ni mbwanyenye. Kwa hivyo kimsingi mimi nafikiria mataifa ya Afrika lazima yaungane pamoja na yahakikisha kwamba ni mataifa hayo ambayo yalipiga sahihi kuunda ICC. Kwa hivyo wapige kura kwa umoja kuhakikisha kwamba yule yeyote atakayetawazwa aje kutoka Afrika au aje kutoka sehemu nyingine duniani.
Asante Profesa Darwin Monda kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu hii ya pili tunaangalia shauri linalomkabili aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, ambapo Jumanne wiki hii aliachiliwa kwa dhamana ya $3,000 sawa na shilingi $300,000 za Kenya kwa makosa ya kujeruhi na kuharibu mali. Tangu aondolewe ofisini akiwa kama meya gavana wa kaunti ya Nairobi kwa njia ya kura ya kutokuwa na imani naye, gavana huyu wa zamani wa jiji la Nairobi amekuwa ni kama mwiba, akitumia maneno ambayo yalionekana kuwakera viongozi wakuu wa serikali ya Kenya. Leo katika Kwa Undani, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anamulika baadhi ya maswahibu yanayomwandama bwana Sonko, na nini hasa ambacho kinaweza kuwa nyuma yake. Ni siasa au ni ukaidi ambao unaonekana na kuelezwa na baadhi ya watu wakitoa shutuma kuelekea kwa gavana huyu wa zamani? Jason Nyakundi, hebu tueleze.
Licha ya mahakama kumwachilia kwa dhamana gavana huyo wa zamani wa Nairobi Mike Sonko, bado anakabiliwa na kesi nyingine inayohusu ugaidi. Sonko alidaiwa kutekeleza makosa hayo mnamo mwaka 2019 katika mtaa mmoja mjini Nairobi akiwa na watu wengine ambao hawakuwa kotini. Baada ya uamuzi katika mahakama ya Kiambu siku ya Jumanne, Sonko alisafirishwa hadi mahakama nyingine huko Kahawa na kuwasilishwa mbele ya hakimu mkuu Bidayana Muchache. Alifikishwa katika mahakama hiyo maalum inayosikiliza kesi za ugaidi kwa kikao cha kusikilizwa kwa ombi la upande wa mashtaka kwamba azuiliwe kwa siku 30 ili kutoa nafasi ya kukamilishwa kwa uchunguzi kuhusiana na madai kuwa alijihusisha na vitendo vya kigaidi. Dr. Alutalala Mukwana ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya na pia mchanganuzi wa masuala ya siasa na usimamizi. Na kwanza nimemuuliza ni kipi haswa kinamwandama bwana Sonko.
Mwiba wa kujidunga hauna kilio, kwa sababu mheshimiwa Sonko japo kaingia mamlakani kupitia vitimbi alivyozoea, na mheshimiwa rais na naibu wake wakamkumbatia, licha hivyo vitimbi vikawa ndio vimekithiri zaidi. Imefika wakati ikawa sasa vitimbi vyake vinaenda kinyume na matakwa ya wenyeji, si wananchi, na hususan mji mkuu wa Nairobi ambao ni kitovu cha taifa zima. Sasa wananchi walidhani kwamba kwa vile wako na usuhuba mkubwa watamshawishi abaki pale juu kama sinema tu kwamba yeye ni gavana, lakini kazi zote zinazohitaji ujuzi na umakini wa akili komavu wampe Polycarp Igathe. Lakini huyu bwana mara tu alipoingia mamlakani kageuka sura. Hata wale ambao walidhani kwamba watamshawishi wakawa hawawezi, na ndilo chimbuko la matatizo yake mheshimiwa Sonko katika mji wa Nairobi. Polycarp keshaenda, wakawa ni wenye kumsihi atafute mdogo wake, wakijua kwamba hata wakimuimpeach kama walivyofanya hatimaye, watakuwa na naibu gavana ambaye wametaka wao, ambaye atashikilia maslahi ya taifa na maslahi ya Nairobi. Huyu bwana tena kadinda. Sasa huyu jamaa akawa msumbufu wa kupindukia, hasemezeki, haambiliki. Kwa hivyo mahala ambapo rais amefika akatengana naye, hapo ndipo kitumbua kiliingia mchanga zaidi, japo kaingia mwanzo. Sasa bwana Sonko ima sharti abanduliwe, ili Nairobi Metropolitan Services iwe ni yenye kuendelesha shughuli za Nairobi. Maana bwana alikuwa amekataa hata kuwapa sahihi yake ili NMS ipate kufikia kile kitita cha pesa ambacho kingeiwezesha NMS ifanye kazi Nairobi. Kwa hivyo mheshimiwa Sonko alikuwa amekwamisha kila kitu, na huku Nairobi yaendelea kudorora, hakuna huduma, mji umekuwa ni mchafu, lawama za mashamba kunyakuliwa kushoto kulia. Sasa huyu bwana imefika lazima banduliwe. Sasa kisha banduliwa, ndipo sasa kawasumu, kaingia upande wa naibu wa rais, yeye kazidi hata waliotangulia kwenda kwa upande wa naibu rais. Kawa sasa anamdhalilisha mkuu wa taifa, anamdhalilisha rais wa jamhuri, amtusi familia ya rais, anatoa siri ambazo wao wenyewe katika Jubilee walijua. Sisi hatukujua kwamba wakati wa uchaguzi 2017 bwana Sonko akishirikiana na bwana Kibicho alivyodai yeye bwana Sonko na serikali, wao ndio walienda kumwaga kinyesi katika uwanja wa Jakaranda ili opposition isiwe ni yenye kuhutubia. Kwa hivyo yale ambayo mheshimiwa Sonko amekuwa ni yenye kufokwa nayo ni mambo ambayo ni siri kubwa kwa wale wanaoendesha nchi, na linafika mahali inakuwa tishio la usalama.
Katika mahakama ya Kiambu, hakimu mkuu akitoa uamuzi wa dhamana alisema kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kutoa sababu za kutosha za kutaka Sonko anyimwe dhamana. Kulingana na hakimu huyo, masuala yaliyodokezwa na waendesha mashtaka yanaweza kutatuliwa kupitia mwafaka nje ya koti. Ukipinga kuachiliwa huru kwa Sonko, upande wa mashtaka ulidai kwamba mwanasiasa huyo anaweza kutorokea mataifa ya nje au akaidi masharti ya dhamana ya kumtaka afike mahakamani wakati wowote anapohitajika. Lakini hakimu alipinga ombi hilo akisema hakuna ushahidi uliowasilishwa kotini kuthibitisha ombi hilo. Profesa Herman Manyora ambaye ni mwathiri Chuo Kikuu cha Nairobi na mchanganuzi wa masuala ya siasa, naye anasema kuwa siasa na uchumi wa jiji la Nairobi ndio chanzo cha masaibu ya Sonko.
Sonko anaandamwa na masaibu mengi tu, lakini unaweza kuyagawa katika vitengo viwili. kitengo cha kwanza ni siasa. Mji wa Nairobi ndio mkubwa sana nchini Kenya na una mapato ambao ni 60% ya taifa nzima. Siasa za jiji pia ni muhimu sana. Kwa mfano, ilikuwa ni nani atakuwa naibu wake. Na alipochaguliwa yule Igathe Sonko hakumpenda, lakini alipewa karibu kama kwa lazima na viongozi wa Jubilee, siasa chama tawala, na kumbuka kwamba hawa wawili hawangeweza kufanya kazi na Igathe akawa mwenye kujiuzuru. Na mpaka sasa wakati wa kuondolewa hajakuwa na naibu wa gavana. Kwa hivyo ni masuala ya siasa. Na pia yeye akawa kuonekana kwamba ako kwa mlengo wa naibu rais. Na inafahamika kwamba naibu rais na rais ni kama kidogo wamekosana. Kwa masaibu mengine anayapata yeye ni kutokana na kwamba naibu wa rais amemweka katika kona yake. Na hilo halijafurahisha wenye nchi. Nilipotangulia kusema kwamba mji wa Nairobi ni mji wa mapato kidogo wa juu. Na ndio juu zaidi kwa makaunti mengine katika taifa. Kwa hivyo kuna wale wakiritimba, wale makatel, ambao pia wangependa waume kipande kidogo cha Nairobi. Yale mapato ya Nairobi yanawavutia wengi hawa makatel wa kiritimba hawa. Kwa hivyo wakati labda anapofunga mianya fulani, unaona wana sasa anakuwa pia na maadui. Hayo mawili ndiyo makubwa kabisa anayemkabidhi siasa na hali ya hela jiji. Sasa iwapo wamemtoa, mambo ya fedha wamesuluhisha. Lakini siasa ni mtu bado ana ushawishi. Unaelewa bwana? Sasa yeye ana ushawishi na pia kuna ile sympathy watu wako naye, watu wake, kwamba huyu mtu wetu anafinywa. Sasa labda kuna wale wanaona kwamba Sonko huru, Sonko ambaye ni huru kutembea na kufanya mambo yake ni hatari kwao. Alafu mwisho pia, na lazima tukubali, labda pia matamshi yake yamekuwa ni yenye kukera watu ambao wana uzito katika nchi. Sasa unaona haya masaibu, haya mambo yote ukiweka pamoja, utaona ni mazito, anaweza kuangusha mtu yote chini.
Tangu alipoingia siasa na kuchaguliwa mbunge, Bwana Sonko alionyesha sarakasi za kila aina zilizomfanya ashtakiwe kotini. Mojawapo ya vituko vyake ni alipompiga afisa wa polisi wa cheo cha inspekta mkuu katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, akimsindikiza Rais Uhuru Kenyatta akiondoka nchini kuelekea The Hague kwa kesi iliyohusu ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Aliendelea na sarakasi zake akiwa seneta wa kaunti ya Nairobi bila kuchukuliwa hatua, urafiki wake na Rais Uhuru Kenyatta ukiimarika na kupata nguvu. Lakini Dr. Muhwana, kwa maoni yake, anasema kwamba ni vyema sasa Sonko awe mwangalifu.
Mlikuwa uchi na rafiki yako mwandani wa karibu sana, mkafanya mambo pamoja kama rafiki, kesho kakugeuka kawa mwendawazimu, asema yote ya ndani mlioshiriki naye, utafanyaje? Hasemezeki, hambiliziki. Kwa hivyo ambacho rais na serikali imefanya ilibidi. Kumbuka kwamba wakati huu rais akona shida mingi. Shida yake kwanza, uchumi umedorora. Pili, hakuna waliloahidi kama serikali ya Jubilee ambayo walitekeleza hadi mwisho na kwa umakini. Tatu, mwenzake aliyekuwa pacha wakabandikwa jina Uhuru Ruto wote kamgeuka. Sasa ansema aliyefeli ni Uhuru Kenyatta, si mimi William Ruto, ili hali walikuwa pamoja kakangu. Nne, rais anategemea mwana wa Jaramogi katika handshake ili aweze kulifikisha hili jahazi ngambo ya mto huu ambao umekuwa ni dhoruba kubwa. Sasa rais hawezi kustahimili Bwana Sonko, maana ataharibu kule kwa ODM kwa handshake, atawapa wana tangatanga bidii zaidi ya kumtukana, atawapa raia wasiwasi na kuona kwamba huyu rais kumbe alikuwa ni mtu mwenye aibu, ni rais ambaye amefanya mambo ya siri yasiyoambatana na kiti cha urais. Kwa hivyo babangu, Sonko anyamaze au anyamazishwe.
Naam, basi hapa ndo tumefika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kile ambacho naweza nikueleza msikilizaji wetu, usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika wasaa mwingine wa matangazo ya Kwa Undani kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Shukrani kwa kuwa nami, mimi ni Idi Ligongo.